Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փոխրյացքություն Լեռնային Ղարաբաղում Շորշ Մխիթարաշեն հատվածում նախորդին արձանագրվել է ամենալուրջ զինված միջադեպը հրադադարի կնքումից հետո հայկական կողմն ըստ պաշտպանության բանակի կորուստներ չունի։ Շարունակվում է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի այցը Հայաստան, Երևանի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջև ծագած լարվածության թեման չի շրջանցում նաեւ ռուսական մամուլը։ Շարունակվում է 8-րդ գումարման ազգային ժողովի ղեկավար մարմինների ձևավորումը, որ հանձնաժողովները կանցնեն ընդդիմությանը եւ արդյոք դրան չի դիմադրի իշխող մեծամասնությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանական սահմանային միջադեպերը սպառնալիք են ՀԱՊ կանդամ Հայաստանի անվտանգության համար, այսօր հայտարել է ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարը Ստանիսլավ Զասը։ Երեկ է ժամանել Երևան, բանակցել է պաշտպանության նախարարի հետ, այսօր էլ ավելի ուշ կհանդիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Աշակ Կարապետյանը մեկնել է Մոսկվա ռուս գործընկերոջը հանդիպելու, սա Կարապետյանի արդեն երկրորդ հանդիպումն է Սերգեյ Շոյգուի հետ անցած երկու շաբաթվա մեջ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ խորհրդանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանը ավելի վաղ ասել էր. Քննարկվում են Հայաստանի սահմանների հետ կապված հարցեր և բանակցություններին մասնակցում է նաև մեջբերում հակառակորդ կողմից որևէ բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնից ազատել է Նախիջևանի Սադարակի շրջանի ղեկավար Հաբիբ Իբրահիմովին, ով ղեկավարում էր շրջանը արդեն 8 տարի։ Հրամանագիրը ստորագրվել է 3 պատճառների մասին պաշտոնապես որևէ բան չի հաղորդվում։ Փոփոխությունը կատարվում է հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում սրված իրադրության ֆոնին։ Մի քանի շաբաթ է հայկական ու ադրբեջանական ուժերի միջև այդ տեղանքում ակտիվ փոխհրաձգություններ են գրանցվում։ Հայկական կողմը պաշտոնապես հաղորդել է 1 զոհի և 2 վիրավորի, ադրբեջանը առնվազն 1 վիրավորի մասին։ Սպիտակ տունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Բելարուսի նկատմամբ այդ երկրում անցկացված ոչ լեգիտիմ ընտրություններից և ընդդիմության դեմ սկսված նոր բռնաճնշումներից 1 տարի անց։ Սահմանափակումների ցանկում են 23 անձին և 21 կազմակերպություններ, այդ թվում Բելարուսի Օլիմպիական կոմիտեն։ Վաշինգտոնը պնդում է, թե մարզական կառույցը ներգրաված է փողերի լվացման աջակցելու վիզաների սահմանափակումները շրջանցելու մեջ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը մեկնել է Պակիստան, որի հետ Անկարան ավանդական սերտ հարաբերություններ ունի։ Կողմերն անցած ամիս նաև նոր համաձայնագիր են ստորագրել պաշտպանության բնագավառում, հատկապես զինուժի կատարելագործման ոլորտում փողգործակցությունը մեծացնելու վերաբերյալ։ Պակիստանն ու Թուրքիան սերտորեն համագործակցում են նաև Ադրբեջանի հետ։ Երկու շաբաթ առաջ երեք երկրները Բաքվում հռչակագիր են ստորագրել տնտեսության, պաշտպանության և այլ ոլորտներում կապերն ամրապնդելու վերաբերյալ։
Նախալցուն հերինե շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախորդին այստեղ Շուշիի հարևանությամբ արձանագրվեց վերջին ամիսներին ամենալուրջ զինված միջադեպը հայկական կողմի հաղորդումների համաձայն Շորշ Մխիթարաշեն հատվածում թեակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումները մի քանի ժամ շարունակ ոչ միայն հրաձգային զինատեսակներ էին կիրառում, այլև նռնական հետեր Լեռնային Ղարաբաղից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ եբերել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմը 3 Լեռնային Ղարաբաղի հարավարևմտյան Շորշ Մխիթարաշեն հատվածում խախտել է հրադադարի ռեժիմը, հրաձգային ինչպես նաև հակատանկային նռնական հետով կրակարձակելով հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ըստ Արցախի պաշտպանական գերատեսչության հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Միջադեպի վերաբերյալ տեղեկություն են տրամադրել ռուս խաղաղապահների հրամանատարությանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը կոչ է անում ադրբեջանական կողմին հավատարիմ մնալ ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և զերծ մնալ իրադրության հետագա լարման ուղված քայլերից, ասված է ՊԲ տարածած հաղորդագրությունում։ Արցախի Մխիթարաշեն գյուղի համայնքապետ Մխիթար Արստամյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ադրբեջանական կողմը դիրքերից բացի կրակել է նաև գյուղի ուղությամբ, տուժածներ չկան, սակայն քաղաքացիական մեկ մեքենա է վնասվել, իրադրությունն այնտեղ այժմ հանգիստ է։ Իրադրությունը կայուն է, ասում է նաև Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Նրա գնահատմամբ ադրբեջանական կողմն այսպիսի գործողություններով փորձում է վախեցնել Արցախի հայկական բնակչությանը։
Հստանում են, որ լայնածավալ պատերազմ չեն կարող սկսել հիմա, հաշվի առնելով, որ այստեղ ռուսական բանակն է կանգնած, խաղաղապահները, և հարձակում Արցախի վրա կլինի հարձակում ռուս խաղաղապահները, այսինքն Ռուսաստանի վրա։ Բնական է, որ լայնածավալ պատերազմ չեն կարողանում սկսել։ Ես սա իրենց համար իհարկե ոչ բարենպաստ պայմանների, որովհետև եթե չլիներ այդ հարաբերակցությունը, կփորձեին ուժով կարգավորել խնդիրը։ Հիմա չեն կարողանում, բայց նպատակից չեն հրաժարվել։
Բաբայանի խոսքով Ադրբեջանը նման գործողություններով ուզում է, որ հայերն Արցախից դուրս գան։
Դրա միակ տարբերակը, եթե լայնացավ պատերազմ անհնարին է, այսինքն կոտորացը հնարավոր չէ եւ այդ ցեղասպանությունը, դա այսպիսի պրովոկացիաներով ճիշտ տան, որ իրավիճակը կայուն չէ, որ մարդիկ չունենան հավատք վաղվա օրվա նկատմամբ, որ հույսեր չկապեն Արցախի հետ։
Արցախի արտգործնախարարն ասում է, ադրբեջանական կողմի այսպիսի գործողությունները լուրջ մարտահրավեր են նաեւ ռուս խաղաղապահների համար, քանի որ նման քայլերն անհարգալից վերաբերմունք են նրանց նկատմամբ։
Հետևաբար նրանք նույնպես ջանքեր են գործադրում, բայց իհարկե դիվանագիտական ձևով եւ այլ սա հասկանալի է, ցանկացած հաղապահ այդպես էլ պետք է իրականացնի իր առաքելությունը։
Ղարաբաղում իրադրության լարումն արձանագրվեց այն նույն օրը, երբ երկօրյայիցով Երևան ժամանեց քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, ՀԱՊԿ-ի ղեկավարի այցը մեկնարկեց բավական նյարդային մթնոլորտում Հայաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարն, օրինակ նրա այդ հանդիպմանը հայտարարեց, թե Զասին Երևանում սպասում էին դեռ գարնանը, երբ ադրբեջանական ուժերն առաջին անգամ հատեցին Հայաստանի հետ պետական սահմանը, ՀԱՊԿ ղեկավարի Հայաստանյան այցին հետևում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները սպառնալիք են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ ՀԱՊԿ-ի համար, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, խուսափելով սակայն հասցեական մեղադրել Ադրբեջանին Հայաստանի սահմանը խախտելու և տարածքը գնդակոծելու համար։ Զասը երեկ է երկօրյա աշխատանքային այցով ժամանել Երևան, Հայաստանում արժանանալով անթաքույց հրապարակային քննադատության ՀԱՊԿ փաստացի անգործության պատճառով։
Конечно, я уже сказал, что это в определенной степени угроза как для всего государства Армении, так и для всего нашего военно-политического блока. Для безопасности этого региона такие вот столкновения на этой границе.
Իհարկե, արդեն ասել եմ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին նման բախումները սպառնալիք են, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ մեր ողջ ռազմաքաղաքական դաշինքի այս տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Ցավոք այդպես է, տեսնում ենք, որ ներկայում այդ խնդրի կարգավորման հնարավոր ճանապարհը քաղաքական դիվանագիտականը, բանակցությունների ճանապարհը, եւ այդ ներուժը դեռ չի սպառվել։ Ուստի ելնելով այդ գիտակցումից, դա մեր գիտակցումը չէ, այլ մեր բոլոր անդամ երկրների գիտակցումն է, այժմ մենք կառուցում ենք մեր աշխատանքը՝ չխանգարել, այլ օգնել այդ գործընթացին։
Мы сейчас и выстраиваем свою работу. Не мешать, а наоборот помогать этому процессу.
Եվ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ գնդակոծվում ու հրթիռակոծվում էր Հայաստանի տարածքը, եւ այս մայիսի 12-ից, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց հանրապետության տարածք, իսկ սահմանային մարտերի հետևանքով հայկական կողմն ունի զոհեր, ՀԱՊԿ-ը փաստացի անգործություն դրսևորեց, խուսափելով անգամ քննադատական հայտարարություն ընդունել Ադրբեջանի հասցեին։ Հնարավոր է Կրեմլի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքի նման պահվածքի պատճառներից է այն հանգամանքը, որ Ստանիսլավ Զասը հանդիսանում է Բելարուսի ներկայացուցիչը, մի երկրի, ով Ռուսաստանից հետո Ադրբեջանի մեծ քանակությամբ հարձակողական սպառազինություն վաճառած ՀԱՊԿ երկրորդ երկիրն է։ Ռազմաքաղաքական հարցերում Բելարուսի եւ Ադրբեջանի համագործակցությունը շարունակվում է նաեւ այսօր։ Ռուսական եւ բելարուսական այդ սպառազինությունը Ադրբեջանը լայնորեն կիրառեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ոչ միայն հայկական զինված ուժերի, այլև խաղաղ բնակավայրերի դեմ, պատճառելով բազմաթիվ զոհեր։ Երկօրյա աշխատանքային այցի վերջին օրը այսօր նախատեսված է, որ Զասին կընդունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեք ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին հյուրընկալել էին Հայաստանի արտաքին քաղաքական և ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները, պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ըստ գերատեսչության փոխանցմամբ Զասի հետ հանդիպմանը ափսոսանք է հայտնել, որ ՀԱՊԿ-ում առկա որոշումների կայացման և ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմները չեն համապատասխանում օպերատիվ իրադրության զարգացման ներկայիս պահանջներին։
Мы должны сказать, что мы вас ждали в мае месяце. Тогда для Армении был достаточно такой напряженный момент, но ваш визит, к сожалению, не состоялся.
Մենք ձեր այցին սպասում ենք դեռ մայիս ամսին։ Հայաստանի համար այդ պահին բավական լարված ժամանակահատված էր, բայց ցավոք սրտի ձեր այցը տեղի չունեցավ։ Այսօր մեր սահմաններին ձևավորվել է կայուն ծանր իրավիճակ։ Մայիս ամսին ադրբեջանական զինված ուժերը երկու ուղությամբ ներխուժեցին հայկական տարածք։ դա մեզ անչափ անհանգստացնում է։ Մենք խաղաղության կողմնակից ենք, մենք որևէ պարագայում չենք ուզում իրադրության լարում մեր սահմաններին, միևնույն ժամանակ մենք պատրաստ չենք համակերպվել գործողությունների հետ, որոնք կարող են հանգեցնել Հայաստանի պետական սահմանի խախտմանը։ Մենք վճռականորեն պաշտպանելու ենք մեր տարածքները։ Մենք իհարկե ձգտում ենք խաղաղ ճանապարհով լուծել այս խնդիրը, ի ցույց դնելով մեր խաղաղասիրությունը։ Միևնույն ժամանակ մեր համբերությունը նույնպես անսպառ չէ եւ մեր սահմաններին ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման բացակայության պարագայում մենք իրավունք ենք վերապահում խնդիրը լուծել ուժի կիրառմամբ։
Մենք оставляем за собой право в случае отсутствия успеха мирного разрешения сложившейся ситуации на нашей границе, еще раз говорю, мы оставляем за собой право применить силу.
Հայաստանի նահանգապետ պաշտպանության նախարարի այս հայտարարությունը հնչեցին 3, իսկ այսօր արդեն Արշակ Կարապետյանը Մոսկվայում է երկրորդ անգամ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում։ Լսենք Ազալաբայանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հրավերով աշխատանքային այցով Մոսկվայում է։ Սա Կարապետյանի առաջին այցն է արտ երկիր դե յուրե պաշտոնը ստանձնելուց, սակայն երկրորդ այցը Մոսկվա Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը փաստացի գլխավորելուց հետո, եւ այն տեղի է ունենում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի Երևանյան այցին զուգահեռ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Կարապետյանը հանդիպելու է Շոյգուի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը Մոսկվայում այցի շրջանակներում կունենա մի շարք այլ հանդիպումների, եւս հայտնում է նախարարության հասարակության հետ կապերի վարչությունը, առանց մանրամասնելու, թե ինչ հանդիպումների մասին է խոսքը։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ 3 Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը ողոքել էր կազմակերպության աշխատանքներից, ասելով, թե ՀԱՊԿ-ում որոշումների կայացման մեխանիզմները չեն համապատասխանում օպերատիվ իրադրության պահանջներին, եւ միևնույն ժամանակ հայտարարել, թե սահմանին ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման բացակայության պարագայում պաշտոնական Երևանն իրեն իրավունք է վերապահում խնդիրը լուծել ուժի կիրառմամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այս կոշտ հայտարարությունները հավանաբար նրա եւ Շոյգուի հանդիպման օրակարգում են լինելու։ ՏԱՍ գործակալությունը հայտնում է, թե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները քննարկելու են հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, որը մայիսի 12-ից անհանգիստ է մնում։ Մոսկվայի համար Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարի կոշտ հայտարարությունները աննկատ չեն անցել։ Ամենայն դեպս բոլոր լրատվամիջոցները դրանք հայտնել են, իսկ Կոմերսանտը հոդված է հրապարակել 3-3-ին, որում մասնավորապես գրում է. Հայ-ադրբեջանական դեֆակտո շարունակվող հակամարտությունը ցանկացած պահի կարող է կրկին վերածվել լիարժեք ճգնաժամի։ Մոսկվայի կողմից վերահսկվող ռազմաքաղաքական դաշնքի նպատակը տարածաշրջանում անվտանգության ապահովումն է, սակայն Երևանը մարկա իրավիճակից դժգոհ են եւ մտադիր են բարձրացնել ՀԱՊԿ աշխատանքի արդյունավետությունն իր նախագահության ընթացքում, որը մեկնարկում է սեպտեմբերին։ Մինչդեռ կազմակերպության մյուս անդամները կարող են ուրախ չլինել հայկական ղեկավարության ավելորդ ակտիվության համար։ Երևանի ակտիվությունը կարող է ճգնաժամ առաջացնել ՀԱՊԿ-ում, քանի որ կազմակերպության անդամ պետությունները բարեկամական հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, եւ բացի այդ, այսօր կազմակերպության համար առաջնային է Աֆղանստանի թեման, գրում է Թերթը։ Ռուսական մամուլը նկատում է, որ պաշտոնական Երևանի հրետորաբանությունը զգալիորեն կոշտացել է ընտրություններից եւ հատկապես հուլիսի 28-ից հետո, երբ զոհվել են հայաստանցի 3 զինծառայողներ։ Կոմերսանտն այս կապակցությամբ գրում է, որ Մոսկվան ուզում է հնարավորինս անել նոր ռազմական բախումներ թույլ չտալու համար։ Հատկանշական է այն, որ հենց ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայաստանյան այցի մեկնարկի օրը Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը բանակցություններ է վարել հեռախոսով իր ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ինչպես հայտնել են Մոսկվայում, նախարարները քննարկել են նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի շրջանում իրադրության կարգավորման ուղիները։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղում գերեվարված պայստազորայինների հարազատներն անցած գիշերն անցանկացրել Հանրապետության հրապարակում, արդեն գրեթե 9 ամիս է, ինչ շիրակցի զինվորականները Բաքվի բանտերում են, հերթով տարբեր պատժաչափերի դատապարտվելով ադրբեջանական դատարանների կողմից։ Զինծառայողների հարազատները Հայաստանի իշխանություններից հստակ պատասխան են պահանջում ստեղծված կացության արդիվ կոչանելով Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ բացատրություններ ներկայացնել։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Ադրբեջանում պահվող մի շարք հայ գերիների հարազատներ արդեն երկրորդ օրն են բողոքի ակցիային իրականացնում կառավարության շենքի դիմաց։ Պատերազմի ավարտից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները հանդիպում են պահանջում վարչապետի հետ, որպեսզի հարցնեն, ինչ է լինելու արդեն ավելի քան 8 ամիս Բաքվում պահվող եւ ադրբեջանական դատարանների առաջ կանգնող իրենց զավակների ճակատագիրը։ Փաշինյանը ռազմագերիների հարազատներին դեռ չի ընդունել, փոխարենը նրանց պահանջներին է արձագանքել վարչապետի մամուլի քարտուղարը։ Հարվածների հարազատները գիտեն, որ վարչապետի հետ բարբերաբար հանդիպումներ ունենալու հնարավորություն ունեն եւ դրա համար առկա է կոնկրետ մեխանիզմ։ Արմենպրեսին ասել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, նշելով, որ Խծաբերդում գերեվարված զինվորների հարազատների հետ վերջին 9 ամիսներին վարչապետը հանդիպել է 9 անգամ, այդ թվում 2 անգամ Շիրակի մարզում։ Նման վերջին հանդիպումը տեղի է ունեցել հուլիսի 23-ին։ Վարչապետին հանդիպելու բոլոր միջոցները կիրառել են, բայց անարդյունք վստահեցնում են գերիների հարազատները։
Ուզում եմ նշել նաև խանության համար, որ վարչապետի հետ հանդիպման բոլոր բարոյական և օրինական մեխանիզմները մեր կողմից կատարվել է։
Գիշերը կառավարության դիմաց լուսացրած հարազատները վստահեցնում են, չեն հեռանալու, քանի դեռ կառավարության ղեկավարը չի ընդունել իրենց, չի տվել իրենց ուզող հարցերի պատասխանները, որոնք բոլորն էլ վերաբերում են ադրբեջանական դատարաններում դատապարտված կամ վճռի սպասող իրենց երեխաներին Հայաստան վերադարձնելուն։ Խոստումներ շատ են լսել, հիմա արդյունքի են սպասում, ասում են Շիրակի մարզից Երևան եկած հարազատները։ Անվող քայլերի մասին կառավարության շենք մտնելիս հակիրճ խոսեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Նրա խոսքով գերեվարումից անմիջապես հետո էլ իրենք աշխատանքներ են տարել, բայց ադրբեջանական դատարանը ընդառաջ չի գնում։
Մեր նախաձեռնությամբ ՆԵԿ-ին քննարկում էր սկսել ենք տարբեր իրավասու պետական մարմինների հետ ձեր նշած մեխանիզմների մասով, իրական ոչ թե էքստրադիցիայի մասին է խոսքը այս դեպքում այլ փոխանցման մեխանիզմ կան, չնայած այստեղ չպետք է մոռանանք, որի մասին մենք բազմից ենք շեշտել, որ այդ բոլոր դատավարությունները շինչու են, անհիմն են, քաղաքական նպատակներով սարքված, բեմականացված դատավարական պրոցեսներ են, իսկ այդ քայլերի վաղուցամ ձեռնարկում են հիմա ներս քննարկումներ կառավարության շրջանում ընթանում են։
Գերեվարված զինծառայողներին ազատելու եւ վերադարձնելու վերաբերյալ վերջին պահանջը դատարան ներկայացվել է հունիսին, բայց ելի անարդյունք։ Սա չի նշանակում, որ այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքները կանգնում են, ասում է Կիրակոսյանը։ Խծաբերդի տարածքից նաեւ շրջափակման մեջ հայտնված, այնուհետև գերեվարված 64 զինծառայողներից 24-ն արդեն վերադարձվել են, մյուսները կամ դատապարտվել են, կամ վճռի են սպասում։ Կան մեխանիզմներ դատապարտված գերիներին հայրենիք վերադարձնելու, ասում են իրավաբանները։ Օրինակ, կա դատապարտյալների հանձնման վերաբերյալ Եվրոպական կոնվենցիան, որով խրախուսվում է, որ անձը շարունակի պատիժը կրել իր հայրենիքում, երաշխիքով, որ ազատ չի արձակվի։ Սա նույն մեխանիզմն է, որով հայ սպային կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովը վերադարձվեց Ադրբեջան։ Դատապարտված գերիների մի մասը, որոնց դատարանը 6 ամսվա ազատազրկում էր տվել, հուլիսի 3-ին վերադարձան Հայաստան, աղդամի ականապատման քարտեզների դիմաց։
Ծրագրային հատվածում էլ տեղափոխվենք խորհրդարան 8-րդ գումարման ազգային ժողովը ղեկավար մարմինները ձևավորում եւ եթե անցած ողջ շաբաթն անցավ ընդդիմադիր փոխխոսնակի պաշտոնում դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի ընտրությանն ուղեկցող բուրըն քննարկումների ապա այսօր առաջին պլան են մղվում արդեն 12 մշտական հանձնաժողովներից 3-ի նախագահների ընտրությունները, գործող կանոնակարգով այդ 3 հանձնաժողովների ղեկավարները եւս պետք է ընտրվեն խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամներից եւ եթե մարդու իրավունքների եւ տարածքային կառավարման հանձնաժողովների դեպքում անակնկալներ հազիվ թե լինեն, ապա տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի պարագայում չի բացառվում, որ կրկնվի այն նույն պատմությունը, որ եղավ փոխոսնակի ընտրության ժամանակ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվում է մշտական հանձնաժողովների նախագաների ընտրությունը։ Ընդդիմությանը բաժին հասնող 3 հանձնաժողովներից մեկը տնտեսական հարցերի հանձնաժողովն է։ Առաջնահերթ ընդդիմությունը հենց այս հանձնաժողովն էր ընտրել, որպես տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Հայաստան խմբակցությունը առաջադրել է իր պատգամավոր Վահե Հակոբյանին։ Նրա թեկնածությունը ներկայացրեց խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։
2013-2016 թվականներին Վահե Հակոբյանը հանդիսացել է Chronimet Metal Trading CIS փակբաժնետիրական ընկերության կոմերցիոն տնօրը։ 2014-16 թվականներին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակբաժնետիրական ընկերության ադմինիստրատիվ տնօրը։ 2016-17 թվականին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին հետաքրքիր էր, ինչու է բացակայում Հակոբյանի կենսագրականի այն հատվածը, երբ նա ընդհամակցել է ՀԿ-ին և հեղափոխությունից հետո դուրս եկել։
Իրաչու ինչով էր սա պայմանավորված, միգուցե հանրապետական իշխանությունը կորցնելով։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, բացարձակ մեկ բանով էր պայմանավորված, այլևս չէի ուզում զբաղվել քաղաքականությամբ այդ պահին, ու հետո դուք ստիպեցիք, որ ես վերադառնամ քաղաքականություն, հարգելի գործընկերներ։
Շնորհակալություն, այդ դեպքում ևս մեկ հարցի առաջանում, պարոն Հակոբյան, եթե ստիպեցինք, նորից վերադարձակ, ինչու չվերադարձակ ձեր հարազատ հանրապետական կուսակցություն, իմաստը որն էր նոր կուսակցություն ստեղծելու, սա առաջին հարցը, և երկրորդը, կա արդյոք հավանականություն, որ մի օր էլ, երբ օրինակ Հայաստան Դաշինքը որոշ դժվարություններ ունենա, դուք նորից չեք ուզենա այլևս զբաղվել քաղաքականությամբ, ու սենց թափուր կմնա, ասենք, հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Շնորհակալություն։
Պարոն Ռուբինյան, ես փաստում եմ, որ դուք մանիպուլացիայի մեծագույն վարպետ եք, բայց ես նորից եմ ասում, հպարտ եմ, որ ես եղել եմ անդամ ՀՀԿ-ի։
Իշխանական պատգամավորների հիմնական մտահոգությունը այն էր, որ Հակոբյանի այս պաշտոնը զբաղեցնելը կարող է շահերի բախման ռիսկ առաջացնել, հաշվի առնելով նրա կապը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուներից մեկի Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատի հետ։
Իսկ եթե կտեսնեք շահերի բախում, ես առաջինը ու կիմնավորեք դա, ես առաջինը հետ կկանգնեմ այդ քվեարկությունից կամ առհասարակ այդտեղ կարծիք արտահայտելուց։
Իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյան առանձնացրել էր Հակոբյանի վերջին հայտարարագիրն ու խնդրեց կիսվել իր հաջողության գաղտնիքով, ինչպես է ստացվել, որ երկար տարիներ պետական պաշտոնի աշխատելով Հակոբյանը կարողացել է նման տպավորիչ կարողություն կուտակել, հետաքրքիր էր պատգամավորին։
Ձեր նշած բնակարանները 100%-անոց վարկ են, և Իսպանիայի տունը նույնպես 80%-անոց վարկով ձերբերված զգույք է։ Մնացածը, ասեմ ավելին, 3 տարիա ձեր թիմը, ուժային համակարգը փորձում է ինչ-որ բան գտնի, դե ինչ-որ գտնեք ձերն, այսպես ասեմ, հարիտարարելից դուրս։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստը։ Հիշեցնեմ, նրանք մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու համար, Քոչարյանը 3, իսկ Արմեն Գևորգյանը 1 միլիոն դոլար։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքում գլխավոր քննարկումները, սակայն, վերաբերում էին ոչ թե բուն մեղադրանքին, այլ մեղադրյալներից մեկի, Արմեն Գևորգյանի բացակայությանը։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում են Այրա Բուլղադարյանը։
Ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Գևորգյանը բերման կենթարկվի դատարան, եթե հաջորդ դատական նիստին ևս չներկանա կաշառքի գործով դատաքննությանը։ Նման որոշում այսօր կայացրեց Երևանի առաջին ատյանի դատարանը, որը մարտի 1-ի գործով նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու մյուսներին արդարացնելուց հետո շարունակում է քննել Քոչարյանի և նրա նախկին ենթակա Արմեն Գևորգյանի վերաբերյալ կաշառքի գործը։ Գևորգյանն այսօր արդեն երկրորդ անգամ չներկացավ դատարան ազգային ժողովի նիստին մասնակցելու պատճառաբանությամբ։ Ինչպես նախորդ նիստին, այսօր ևս Գևորգյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը միջնորդեց հարգելի համարել բացակայությունը, միջդեռ մեղադրող դատախազը հակառակը պնդեց։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն ի վերջո անհարգելի ճանաչեց բացակայությունը։ Անցած շաբաթվանից նորընտիր խորհրդանում նիստերի մասնակցող Արմեն Գևորգյանն իր հերթին խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, բերման ենթարկելու որոշում կայացնելու փոխարեն դատարանը կարող էր ընդմիջում հայտարարել, կապվել իր հետ և խնդրել ներկայանալ։
Տիկին Դանիբեկյանն այդպիսի որոշում է կայացրել, հաջորդ շաբաթ կգնամ ամսի 17-ին է, ոնց որ թե նշանակել մամուլիցը, կփորձենք, հավանաբար կան ինչ-որ հարցեր, որ ուզում եմ իմ ներկայությամբ քննարկի, ես հարգելով դատարանի որոշումը կներկայանամ։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի 8-րդ գումարման առաջին նստաշրջանում բավականին կարևոր հանգամանք է և դատարանների համար ըստ էության տեսանելի հանգամանք է։
Ինչպես նախորդ նիստին այսօր էլ դատարան էր ներկայացել մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց հետո միայն կաշառքի համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը 2008-ին իր ենթակա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանին բերման ենթարկելուն դեմ էր։
Այն նիստերը, որոնք ազգային ժողովում այսօր ընդունում են, ժամանակությամբ նախատեսված, օրենսդրությամբ նախատեսված նիստեր են։ Մեկ անձ չի որոշել, այդ նիստը այսօր լինի, կամ երեք, կամ վաղ պետք է լինի։ Մենք այլ կարգավիճակներում ենք գտնվում, Արմեն Գևորգյանի բացակայությունը այստեղից եւ այնտեղից։ Եվ եւս մեկ հարց, որի վրա դուք ուշադրություն չդարձրեցիք, քվեարկությունների հարց։ Ուղղակի մեկ մարդու բացակայությունը տվյալ պարագայում կարող է ազդել քվեարկության արդյունքների, եւ մենք տեսանք, որ փոխոսնակը ընտրվեց ընդդիմության կողմից, առաջադրված ընտրվեց երրորդ քվեարկությունից հետո միայն։ Հեսա լուրջ քաղաքական գործընթացների վրա ազդեցություն ունենալու մեխանիզմ է կարող դառնալ, եթե սա դառնա դատական պրակտիկա։
Հայաստան Դաշինքը գլխավորող պաշտոնաթող նախագահը, որ հրաժարվել է պատգամավորի իր մանդատից, դատարանում առաջարկեց այնպես անել, որ խորհրդարանում եւ դատարանում նիստերի օրերը չհամընկնեն։
Ուղղակի այդ դաշտը չմտնելու համար կարծում եմ շատ հանգիստ կարելի է ուղղակի իսկապես տարանջատել ազգային ժողովի նիստերի օրերը, դատարանի նիստերի օրերը, քանի որ այնտեղ օրենքով է նախատեսված։ Արմեն Գևորգյանը չի որոշել այդ նիստիկը։
Տրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին, երեկ լրացավ Բելարուսում կայացած սկանդալային նախագահական ընտրությունների 1 տարին, 2020 թվականի օգոստոսի 9-ին կայացած եւ միջազգային հանրության մեծ մասի կողմից կեղծված ճանաչված այդ ընտրություններից 1 տարի անց, դրանց գլխավոր շահառուն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նշանավորեց Մինսկում կազմակերպված 7 ժամյա մամուլի ասուլիսով արևմուտքը նախ եւ առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը Բելարուսի իշխանությունների դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցներով թեման մանրամասն Արմեն Քոլյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեկ հրապարակել է հայտարարություն Բելարուսի նախագահական վիճահարույց ընտրությունների առաջին տարեդարձի կապակցությամբ։ Այդ մասին հաղորդագրությունը տեղադրված է Սպիտակ տան պաշտոնական կայքեջում։ 1 տարի առաջ ճիշտ այս օրը Բելարուսի ժողովուրդը փորձեց լսելի դարձնել իր ձայնը եւ ապագան կայացնել դեմոկրատական ընտրությունների ճանապարով, սակայն ժողովրդի կամ արտահայտության հանդեպ հարգանք դրսևորելու փոխարեն Լուկաշենկոյի ռեժիմը գերադասեց ընտրակերտիկների եւ անդիմախոսներին բիրտ հալածանքների ենթարկելու ուղին։ Ձերբակալվել են հազարավոր մարդիկ, բանտեր են նետվել ավելի քան 5000 ակտիվիստներ, քաղաքացիական հասարակության լիդերներ, լրագրողներ, քաղաքական բանտարկյալներ, միջազգային բոլոր նորմերին հակառակ տեղի ունեցել չվերթի ուղղության փոփոխություն եւ վայրեջքի պարտադրում քաղաքացիական օթանավին։ Լուկաշենկոյի ռեժիմի գործողությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ցանկացած գնով իշխանությունից կառչած մնալու փորձեր, ասվում է Բայդենի հայտարարությունում։ ԱՄՆ նախագահը հավաստիացրել է, որ Վաշինգտոնը դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ կշարունակի պաշտպանել մարդու իրավունքները եւ ազատությունները։ Նա տեղեկացրել է, որ նոր պատժամիջոցներ է սահմանում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի նկատմամբ։ Ցանկում ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք են, որոնց գործողությունների հետևանքով Բելարուսում ոտնահարվում են մարդու իրավունքները եւ դեմոկրատիան։ Դա այս օրվա դրությամբ ամենախոշոր ցուցակն է։ Բելարուսի ազգային օլիմպիական կոմիտե, Բելարուս Կալի, Բել Նեֆտեգազ, Բել Կազատրանս Ուկրաինա, Էներգո Օյլ, Ինտերտոբակո, Աբսոլյուտ Բանկ եւ Բելարուսի քնչական կոմիտե։ Բացի այդ, ցուցակում 23 ֆիզիկական անձ է, գործարարներ եւ բելարուսական պետական ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության խոսնակը մեկնաբանել է սանկցիաների թեման։
Today, the United States wants to make clear that we stand with the people of Belarus and their democratic aspirations.
Այսօր Միացյալ Նահանգները հստակ նկատել է տալիս, որ մենք սատարում ենք Բելարուսի ժողովրդին եւ նրա դեմոկրատական ձգտումներին, ասել է պետական դեպարտամենտի մամլոխոսնակ Ned Price-ը։ Նրա խոսքով Բելարուսում մարդու իրավունքները ոտնահարողները թանկ գին կվճարեն։
Earlier today, the White House announced that President Biden signed a new executive order on Belarus, strengthening the U.S. government's ability to respond to the crisis in Belarus.
Կապատժվեն Բելարուսի տնտեսության բնագավառում մեծ դեր կատարող հիմնարկները եւ այն մարդիկ, որոնց անվանում են Լուկաշենկոյի դրամապանակներ, գործարարներ ու մեծահարուստներ, ովքեր իրենց վրա են վերցնում ռեժիմի ֆինանսական ծախսերը.
For it to impose costs on individuals and entities, including those known as Lukashenko's so-called wallets.
Ամերիկան միայնակ չի գործում։
The United States is not acting alone. We welcome the actions taken today by the United Kingdom and Canada, as well as those taken earlier this summer by the European Union.
Մենք ողջունում ենք Միացյալ Թագավորության, Կանադայի եւ Եվրոպական Միության ընդունած որոշումները։ Մենք ողջունում ենք նաեւ Լիտվայի, Լեհաստանի, Ուկրաինայի եւ այլ երկրների առանձին գործադրած ջանքերը, որոնց նպատակն է սատարել Բելարուսի ժողովրդին եւ նրա դեմոկրատական մղումներին, ասել է Ned Price-ը։
Leading the way to support the people of Belarus in their democratic aspirations.
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։